Studenti bataljons ir vienīgais no zemesardzes bataljoniem, kas atrodas tieši Rīgā. Te diena ap 600 cilvēku, ne tikai studenti, bet visdažādāko profesiju ļaudis mūziķi, juristi un pat mācītāji. Redzot augošo interesi, bataljons sācis rīkot īpašas atvērto durvju dienas, stāsta kaprālis Jānis Iesalnieks.
Pagājušo gadu mums bija vairākas atvērto durvju dienas gada nogalē, kurā pēc tam iestājās vairāk kā 89 zemesargi. Ja parasti iesaukumā ir 10-20, kas dodas vairākas, tad pagājušajā gadu bija rekords, līdzīgi kā 90. gados.
Saulēnajā sestdienas rītā uz bataljona vienības gatvē atnākuši apmēram 10 interesentu, lielākoties jau ar skaidru mērķi iestāties zemesardzē. Arī datorzinātņu students Rolands un komercdarbības studenta Elīna.
Pirmkārt, pašai sevi pārbaudīt un pēc tam, kas un kā spējam, pēc tam tālāk ir vēl lielāka interese, tālāk arī iet. Protams, būtu tai pārliecība, ka es zināšu, ko darīt, ja būs sadzīvē kāda tāda situācija, kad vajadzētu rīkoties un tā visa.
Mums korporācijā pagāja ziņas apkārt to, kad ir es piestāties, daudz iestājās, daudz bara instinkts, papēt bišķiņi sīkāk, un redzi, ka ir visādas interesantas lietas, kad var iemācīties, kas varētu ļoti, ļoti noderēt, un nešaubīgi tas ir nedaudz arī kontekstā, kas šobrīd notiek kā apkārt pasaulē un tamlīdzīgi.
Karš Ukrainā par labu zemes sardzēju licis izšķirties arī uzņēmējam Aigaram un vēsturniekam Normundam.
Tagadējos apstākļos, domāju, katram kārtīgam vīrietim būtu vismaz jāpārdomā savu vietu, savu attieksmi, bet vēlas un savu vietu arī Latvijas aizsardzībā.
Iegūt pārliecību, ka es izdarīju visu iespējamo šajā laikā, kas notiek pasaulē tagad un tā, nevis stāvēt malā un rakstīt komentārus internetā, bet reāli arī kaut ko izdarīt, saprast, kad es esmu gatavs, ja nu kas, es ceru, ka tā nebūs.
Interesantus bataljonā sagaida gan pieredzējuši zemesargi, gan tie, kas dienestā ir pavisam nesen. Viņu vidū arī Ralfs Strengers, kurš dienās grib kļūt par profesionālu karavīru.
Ir cilvēki, kas saka, zemesardz nekas īsti nav. Tā kā viņi tur aizbrauc, tur pa brīvdienām kaut ko padarīt, pastaigā pa mežu. Bet tā nav īstenībā. Mēs diezgan intensīvi mācāmies. Mums noteikti ir jāzina lietas noteikts, kā, tāpat kā profesionālam dienestam. Tā mums arī tie pamati visi jāzina noteikti.
Tātad zemesardze ir...
Kaprāls Mārtiņš Sarma lekcijas laikā iepazīstina ar zemesargu ikdienu un kliedē priekšstatu, ka vajadzības gadījumā aizstāvēt valstu var arī bez īpašām zināšanām.
Man arī pazīstam, kur saka, tur nafiktu armiju, es tur zemesardze arī nestāšos, bet tur būs x stunda, un tad es tur aiziešu, es tur visu izdarīšu, tur pašaizliedzīgi uzvarēšu jebkuru. Nē, tā nav, ko es atbildu, jo ja tu atnāks neapmācīts, tu ne tikai neesi bīstams ienaidniekam, tu esi bīstams savējam, kas ir vēl sliktāk, un tāpēc no tevis nav jēga.
Zemesardzes pamata apmācībā apgūst ieroču lietošanas, orientēšanās, medicīnas un citas iemaņas. Zemesargu ieročus klātienē ļauj apskatīt kaprālis Kārlis Dambītis.
Tie ir individuāli ieroči, tas, kas šobrīd ir AK-4 zviedru ražojuma, tālāk ir G-36 vācu. Mēs šobrīd lēnām pārbruņājāmies uz viņiem. Tie strēlnieku pamata ieroči, kuriem būtībā izejot pamata apmācības kursu, karavīrs jaunais zemesargs, viņš pratīs apieties.
Par zemesargiem var kļūt Latvijas pilsoņu vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.